Zahvaljujući svom pograničnom položaju, Šabac je tokom 19. veka bio širom otvoren grad. Šapčani su vrlo brzo i rado prihvatali novine u svojoj sredini. Brojne zanatlije i trgovci su svojom preduzimljivošću i inicijativi za uvođenje savremenijeg načina ekonomskog i kulturnog života doprinele naglom razvoju grada. Građanski život u Šapcu odvijao se po ugledu na život ljudi Evrope i Vojvodine u raznim sferama života, od načina odevanja, svakodnevnog života do najrazličitijih kulturnih sadržaja koji su oplemenjivali građansko društvo s kraja 19. i početkom 20. veka.